When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, da har vi satt oss bak rattet. Det ville være temmelig vanskelig hvis vi begge to fysisk befant oss rett bak rattet, så den oppgaven har jeg overlatt til David denne gangen.
Yes, da måtte vi I så fall ha hatt en portugisisk kjøreskolebil. Den har ratt på begge sider.
Å, det sant?
Jeg hadde I alle fall det I gamle dager.
Det artig. Hvorfor vet du dette?
Fordi min far var kjøreskolelærer, og vi ferierte I Portugal, der besteforeldrene mine hadde sommerhus når jeg var... kid, og da var kjøreskoleaktige ting alltid på planen selvfølgelig, også I utlandet.
Ja, det veldig gøy. Jeg husker min kjøreskolelærer måtte lene seg over og dra I rattet på den gullfargede Golf 4-en som jeg kjørte med 1,9 TDI-motor.
Hva gjorde du for noe da?
Nei, jeg lå sånn litt midt mellom felt. Det var på avkjøring til Blommenholm I Bærum, så skulle vi ta en sånn skarp høyresving. Det litt sånn småforvirrende, I hvert fall synes jeg det da jeg var 17 år eller et eller annet sånt. Så det, da ble det slik, så han trengte ikke dette ekstra rattet. Men det hadde faktisk vært litt artig, spesielt hvis man uenig, et gammelt ektepar som tenker at jeg vil hit, og den andre vil dit. Så kan man se hvem som har rattet best festet. Ja, det var litt gøy.
Kanskje venstre ratt gikk på venstre hjul og høyre ratt gikk på høyre hjul?
Enda mye morsommere.
Eller om venstre ratt gikk på forhjulene, så var det firehjulstyring, og så gikk høyre ratt på bakhjulene.
Ja, litt som en sånn amerikansk brandbil med sånn stige,
ja.
Hvor det noen bak som sitter og styrer bakhjulene. Det ser så kult ut.
Ja, det ser drittøft ut.
Det er en av de tingene jeg virkelig har lyst til å prøve, å sitte bak og liksom... Men har du sett at de kan kjøre liksom sånn sidelengs, og at det helt vilt det greiene der?
Ja.
Hvordan de amerikanske brandbilene durer rundt med den enorme stigen?
Og det litt typisk amerikansk, for det finnes jo altså, gjennom mange år teknologi for å løse dette her, når de kjører lange, ekstra lange...
Pass på det hjulet der. Pass. Oi!
Oi! Jeg så det ikke, jeg sitter Nei. Lavt I denne bilen.
Vet du. Ja, du sitter veldig lavt.
Ja.
Så da det, da får vi håpe at de lekkere, store felgene som denne bilen her utstyrt med, og som stjeler rekkevidde, om de tåler det, men det altså
sånn. Ja, da, det gikk bra.
OM-felger pleier å tåle det meste.
Ja.
Men det hender faktisk, hvis du har ordentlig lavprofildekk, at du kan få en bulk I selve dekket.
I selve dekket?
Ja, at det blir sånn bul ut hvis du treffer et hull ekstra hardt.
Ja.
Men det gikk sikkert fint.
Jeg har... Ja. Det gjorde du. Det der jeg har vært borte I hardere smeller enn det.
Ja, det har jeg også. Det er litt sånn det blir noen ganger.
Men noen ganger blir man blir jo, hvis man uheldig og treffer et hull, selv om man så dum at man blir varslet om det og likevel kjører midt opp I det, så føres det veldig vondt ut, men så går det bra.
Ja da. Det pleier å gjøre det.
Jeg har aldri punktert, egentlig.
Med pressebil?
I det hele tatt.
Nå? Hæ? Det sant?
Ja.
Aha, jeg har punktert to ganger, faktisk.
Ja.
Den ene gangen med en pressebil, så da var det et sånt hull, og det var veldig mørkt og veldig vondt. Og det var alle andres skyld, ikke min, åpenbart. Og den andre gangen så hadde jeg kjørt på en spiker.
Ja, riktig.
Ja, og da testet jeg et sånt skumgreier, og det funket ikke det helt, at det var tøt skum ut overalt.
Ja.
Kanskje det var en stor spiker. Det var vel egentlig ikke en flerrig dekke, hvis ikke jeg husker fullstendig feil. Nå prater vi oss fullstendig vekk. Jeg ville fortsette å prate om amerikanske brandbiler.
Det vil jeg
også. Og I alle fall si at hvis man ikke ikke synes at det stas med amerikansk brandbil når man I USA. Hvis man I Norge, så blir det kanskje litt rart å se en sånn gammel US-brandbil durer rundt. Det litt mer eksentrisk, men hvis du ser en I New York da, hvis man besøker New York, så synes det man ikke menneske hvis man ikke lar seg fascinere av det. Fordi bilene blanke, det mye krom, og det mye stolthet, og det lekkert. Det ser
legger sin ære I å holde de bilene fullstendig blankpolert på utsiden og innsiden.
Ja, de gjør det. Og det synes jeg litt hyggelig. Det sier noe om at dette folk som tar vare på utstyret, og som bryr seg om sine omgivelser, og de synes det kjekt å være brann kvinne eller mann, og det jo helt utmerket, det liker vi.
Ja. Skal vi begynne å snakke om den bilen vi kjører, eller?
Ja, skal vi snakke om bilen? Ja, kanskje vi skal snakke litt om bilen. Ja, det jo litt gøy dette her også.
Ja.
Det old school. Vi befinner oss I en BMW med bakhjulsdrift. Det jo ikke så ofte. Stort sett alle nye BMW'er har jo firehjulsdrift etter at de fant ut at de skulle komme med sånne X-Drive-kampanjer, som var en greie I gamle dager, husker du det?
Ja. Ja, ja, det solgte de mye biler. 520D X-Drive og...
Ja, 320D X-Drive, 191 facelift, den gikk litt av. Det var jo en dyr bil, men det fikk man kastet etter seg. En serie fikk du med X-Drive på et tidspunkt, og det var liksom en greie. Nå jo firehjulsdrift en selvfølge, og da det jo vår jobb å finne om man faktisk vil ha det, eller om det gøyere å holde på old school bakhjulsdrift.
For det jo noen fordeler med å ikke ha firehjulsdrift.
Ja, det jo det vi må prøve å ta litt rede på da. Dette nye BMW i5. Jeg kjørte den på lansering I Portugal. Ja. Og da kjørte vi den M60-utgaven også, som har firehjulsdrift. Som en dyr bil. Den kjørte vi for øvrig I Norge, så det en episode ute om den bilen. Det var rundt juletider. Jeg tror vi la den ut rett før julet. Marius og jeg som durte rundt I den. Og nå det da bakhjulsdrift som gjelder. Det for øvrig tørt på veien. Det endelig blitt vår.
Vi har sommerdekk også, kanskje?
Ja, da, vi har sommerdekk. Og det klart, da går jo tankene litt vekk fra sånn høye brøytekanter og sånn brøytekanter som blitt til is og så smeltet litt, og så kommer det snø opp på dem. Da det jo ikke mange som har lyst på en bil med bakhjulsdrift. Men hvis man bor litt sør, der det kanskje ikke så mye vinter, hvorfor skal man da bruke på en elbil? Hvorfor skal man da bruke mer penger på å få en med firehjulsdrift?
Nei, nordmenn har jo blitt veldig sånn at vi skal ha firehjulsdrift da.
Veldig.
Og det klart at de dagene det glatt, så det veldig lettvint. Du både kommer frem og du slipper å irritere deg på at du liksom står og spinner så antispinnlampene lyser og sånn hver gang du skal sette I gang I et lyskryss og,
ja.
Og sånn. Det jo veldig komfortabelt å kjøre firehjulstrekk på vinteren.
Det sånn, da tenker man ikke på det. Da bare går det. Ja. Du bare sklir av sted uansett hva slags føre det Det alltid charmerende å se folk som kjører I sånn tett snødriv på ringveien eller et eller annet. Og fordi de har firehjulsdrift, så de, og det begynnelsen av året, eller kanskje første snøfall, så merker de at det glatt, fordi bilen liksom tusler av sted uansett.
Ja.
Og så begynner man å bremse og bare, åja, det var så glatt det. Mm, ja.
Men du kan jo utmerke godt klare deg I vanlig norsk vinter med tohjulsdrift.
Ja, kan man det?
Ja, det kan man, og det har jo folk kjørt til alle tider.
Jeg begynte for alvor å kjøre bil med en BMW E32 735i fra 1987.
Ja.
Og den hadde open diff og ganske slitte vinterhjul. Og vi kom oss rundt omkring I Holmenkollen med den også.
Ja, det
slang litt, men det gikk.
Ja, det slang litt. Du må planlegge litt og passe på at du kanskje ikke stopper hvis det vanskelig å komme I gang.
Ja.
Og du må tenke litt.
Ja, så men, kanskje vi skal si at man blir en bedre sjåfør med bakhjulsdrift, fordi du da må være påpasselig at hvertfall hvis du ikke har noe ESP-system, at du på en måte merker når bilen begynner å slenge.
Ja, og så synes jeg kanskje, men det jo, blir jo bare å snakke om gamle biler da, men en bil med manuelt gir fra gamle dager uten noe antispinne og antisladd og sånne ting, hvis det virkelig vanskelig å komme frem med tohjulsdrift, da synes jeg jo det lettest å ta seg frem med, for du kan ha helt kontroll på hvor mye krefter du gir til hjulene og kan liksom ta det veldig pent så du kommer I gang uten hjulspinn og kommer deg opp bakken eller gjennom snøfonda da.
Ja.
Det nesten litt verre med moderne biler, jeg har inntrykk av, særlig noen elbiler.
Ja. Jo, det, det har du rett I. Apropos, så du den Defenderen, den 110-en som kjørte forbi oss med vinsj foran?
Ja.
Og sånn gammel kar som durte rundt. Han kommer seg frem.
Han, han kan kjøre hvor som helst. Ja. Han kan heise seg opp demninger og alt mulig rart, han. Som du gjorde, var ikke det Top Gear?
Jo, jo, stemmer det, ja. Nei, de, de tok en, en diskotre med, med vinsj og landanker og tauet seg opp. Det var Jeremy Clarkson som tauet seg opp på et... et eller annet fjell, og så var det første gang noen hadde gjort det, vært der med en bil, og så var det litt sånn. Så ble folk sure over at han hadde kjørt en bil I naturen, det var ikke helt greit. Det trenger man ikke være redd for. Dette litt mer sånn lakkskobil, dette her.
Det blir ikke noe vinsj på denne her.
Nei, dette sånn, sånn skinnsåle på en italiensk piazza. Gå med sånne, sånne lekkere sko som ikke tåler noen ting. Litt sånn den bilen her.
Ja. Men skal vi ta litt sånn tekniske ting, forskjellen på den her og den firehjulsdrevne utgaven, hva de heter og
ja.
Hva som ulikhetene?
Ja, altså den, den som heter M60 mye dyrere. Den har samme batteri, og det litt av det som problemet med, med hele i5-rangen, spør du meg. Men det hva størrelsen på batteriet det jeg mener husk at det
80 eller annet, eller?
80 kWh, ja. Eller der omkring. Den, den bilen her heter E-Drive 40. Litt sånn puslete navn, spør du meg. Det høres litt sånn stakkarslig ut nesten. For den E-en, men ok. Den, den har en motor bak, og den har 340 hestekrefter, så nok power, 0-100 på 6 sekunder. Den M60-utgaven med firehjulsdrift har 601 hestekrefter.
Det veldig stor forskjell, men så det vel kanskje litt forskjell på prisen også, og det vel muligens litt av poenget med,
ja,
med det hele, eller?
Ja, nå spurte jeg BMW om de kunne sende meg prisen på den bilen vi sitter I, og de har sendt en slags sånn kampanjepris. De har ikke sendt prisen på bilen til listepris. Det jo som normalt den vi går ut fra, men den har jeg ikke tilgjengelig nå. Så kampanjeprisen 896.990 kroner og 90 øre, faktisk.
Med utstyr?
Yes. Og den bilen her loaded. Den har mye utstyr. Den har ikke skinnseter. Dette sånn fake skinn.
Ja.
Men det, faktisk, det funker ganske greit. Jeg kjenner ikke sånn umiddelbart at jeg... blir allergisk mot det.
Den har sånn sort plast over Harman Kardon høyttalerne. Ja. Det ikke metall på
Nei, det også litt sånn lurium. Fordi det Harman Kardon-anlegget på en måte innsteget. Så det kan ikke sammenlignes med de gamle Harman Kardon-anleggene.
Nei.
Så,
Det kanskje Bowers & Wilkins på yes. disse nå?
Ja, og det blitt billigere. Så Bowers & Wilkins-anlegget I en X5 koster 50 000 kroner. I den bilen her koster det sånn 10 eller noe sånt, kanskje litt mer enn det.
Ja.
Så det det litt forskjell der.
Men altså, ikke sant, det kommer jo flere modeller, for nå fra starten av med i5 så har vi hatt M60 og E-Drive 40 som vi kjører nå. Men så kommer det jo også etter hvert flere utgaver som har firehjulsdrift, men ikke så mye effekt og ikke så sportslig anlagt som den M60-en.
Mm.
Så vi venter jo, eller mange venter kanskje litt på disse mellomutgavene, og mange venter selvfølgelig på stasjonsvognutgaven. Det sedanen vi foreløpig sitter og kjører nå.
Mm.
Så, men...
Ja, og det jo litt krue at det kommer en 40-utgave med firehjulsdrift. Den kommer til å hete X-Drive 40. Den er kommet nå til sedanen, og den kommer også til stasjonsvognen. Så det som litt sånn kjedelig, da, at når stasjonsvognen lanseres, det vi har en kollega som skal ned og kjøre den bilen nå om ikke så alt for lenge. Det vel nå I mai, faktisk. Så blir det testet den, og da det samme greia som på lansering av sedanen. Bakhjulsdrift med den litt sånn fornuftige motoren, og så det M60i som da har firehjulsdrift.
Ja, riktig. Så der må man vente enda litt mer for å få den litt rimeligere firehjulsdrevne stasjonsvogna, da.
Ja.
Men en annen ting som litt interessant med dette jo at hvis man ser tilbake på hvordan det var med i4, som også kom på en måte I samme versjoner, da. Det var jo at det var ikke bare det at det var firehjulstrekk og mer hestekrefter som var forskjellen på de to utgavene, og sånn det litt også nå, fordi at i4 var jo betydelig mer komfortabel I E-Drive 40-utgave, synes jeg.
Mm.
Og den var kanskje litt snillere satt opp også. Jeg vet ikke, jeg regner med det samme gjelder i5 som vi kjører nå.
Ja, altså det som du kan legge merke til at styringen på den bilen her kanskje føles litt grann lettere. Den har jo ikke det samme understellet som den M60-utgaven av den toppmodellen. Nei. Så du har adaptive dempere, stålfjærer, det både foran og bak. Ja. Men du har ikke adaptive krengningsstabilisatorer, så det får du ikke.
Nei.
Det er en option som kun fås på den M60-utgaven. Men nå har jeg kjørt en del med den bilen her og prøvd å finne litt ut av det. Jeg synes på en måte det her helt ok. Det helt greit. Du får ikke en Taycan-konkurrent i den bilen her, men så det også en lavere pris, og da kan du på en måte akseptere det. Den har bakhjulstyring, ikke veldig mange grader, og det spurte jeg han på lansering av bilen, hvorfor det så få graders bakhjulstyring, eller om det sånn 3 eller noe sånt, det ganske lite, sammenlignet med 3 eller 4, sammenlignet med Mercedes, som jo har 10 graders bakhjulstyring på EQS og EQE, og det sier de for å få plass til alt det man vil ha i bakaksjelen og på en måte gjøre det mulig rent teknisk, men også fordi BMW har et standpunkt om at for mye vinkel på bakhjulene gjør at bilen kjennes unaturlig. Det kan man på en måte være litt enig i, jeg vet ikke, hva synes du?
Det litt. Det var interessant, for jeg har jo kjørt M60 tidligere, men det første gang jeg nå kjører E-drive 40, og da jeg svingte ut av parkeringshuset tidligere for noen minutter siden, så det var før vi begynte å ta opp, da spurte jo jeg deg om det firehjulstyring på den, for jeg følte at den var litt annerledes å ta rundt hjørnen i parkeringshuset, så det faktisk merkbart, selv om det ikke så mye da.
Mm. Ja, det akkurat det.
Kanskje jeg skal prøve å gi på litt, eller?
Ja, kanskje du skal gjøre det. Jeg kan ta og
bare holde i opptakeren litt, ja, så ikke den flyr vegge mellom.
Det er jo ikke noe veldig mye lyd eller noe sånt.
Ja, dette er mer sånn vanlig, ikke helt sånn voldsomt, så du blir sjokkert. Mer sånn vanlig drag fra en bil som går bra, liksom.
Ja, ja da. Altså, oi, den må vi ha sånn lyfta.
Trafikkmeldinger trenger vi ikke nå.
Nei. Ja, bryter vi.
Jeg hadde i alle fall sans for den i4 med bakhjulstyring, fordi den synes jeg var liksom litt sånn litt mer sånn avslappende og bare kjøre rundt med til vanlig enn den mer fokuserte M50-en da.
Jeg synes i4 med bakhjulstyring, den heter for øvrig nøyaktig det samme, den har vel samme motor også, 340 hestekrefter. Den kjentes litt ut som en sånn old school BMW. Den gikk kanskje litt bedre enn den bilen her, men så den jo også en del mindre.
Ja.
Men prisforskjellen var jo aldri så veldig stor, så det var ikke noe rart at ingen gikk for den. For BMW hadde priset de bilene såpass likt at det var ikke noen grunn til å ikke velge den heftige med, hva var det, 544 hestekrefter i en i4 M50.
Ja, den var jo 0-100 på 3,9, like raskt som en M3.
Ja, ikke sant? Ja, selv om de to bilene jo kanskje ikke bør sammenlignes direkte.
Ikke det helt tatt.
Nei, da tror jeg man blir skuffet over den elbilen, men
ja.
Men det mye som stemmer i den bilen, kjøregenskapene. Det jo en tung bil, men når du kaster deg bak rattet, så kjenner du at de BMW-kvalitetene der. Og ikke, for interiøret har de gjort litt kjipere enn tidligere. Det har vi jo snakket en del om i podcasten, at det er tatt litt ned, og det synes jeg litt synd. Sånn, det fundamentale er på plass, men når du begynner å gå litt i detaljene og kikke litt rundt, så ser du at de har valgt rimeligere materialer ganske mange steder, og det er blitt stor avstand mellom 5-serie og 7-serie nå, føler jeg.
Ja, jeg enig. Og de bruker også disse her LED-lysstripene med sånne spesielle mønster og sånne ting, er egentlig litt utypisk BMW, føler jeg. Så langt har BMW vært liksom det liksom konservative valget sammenlignet med Mercedes, hvor du har hatt veldig mye lilla stemningsbelysning overalt og litt mer utsvevende design, og så har BMW vært mer konservativ, men nå beveger de seg litt mer mot det Mercedes gjør med disse her glassinnleggene med LED-belysning i sånn litt rart mønster og sånn. Jeg ikke sikker på om hvor godt jeg liker det, men ja, men det jo en 5-serie. Du merker det, og jeg synes jo jeg elsker jo lave biler. Jeg ikke generelt ikke så veldig glad i SUV, liker å sitte lavt, så jeg liker meg jo umiddelbart svært godt i denne bilen. Dette Dette litt meg altså.
Jeg liker, har du sett det rattet som har sånne, det litt sånn uthulet på en måte på den, de nedre eikene der?
Ja.
Det egentlig en sånn kul detalj som ikke er nødvendig, man, det litt sånn designgrep, men det, på, det, det med å, å friske litt grann opp. Vi tog ju en genomgång av av de de ting det lätt att peka på där BMW har varit gärlig med kunderna sina för den bilen här får du inte med soft close. Det är skuffande. Komfortsätena har inte möjlighet för att regulera den övre knäcken. Det är märkligt. Det vill jag tro att det är en del BMW folk som syns är rart på en 5-serie. Soltaket kan inte längre öppnas. Det märker jag att jag syns är lite små irriterande. Det är säkert någon som vill vara uenig det och kanske droppa soltaket I sin helhet. Okej. Okay. Men likväl är liksom där det är punkten där du märker att att de kan bättre på stationsvagnen så kan du inte längre öppna glaset på luken. Det har de kuttet ut. Så
du får liksom sparefølelse av det.
Ja, lite dessvärre och jag tror det är en del folk som liker BMW som som også må erkjenne at de ikke like bra som før men prisen høy altså vi snakket om 900.000 på denne bilen på en sånn kampanje men jeg tror listeprisen på den bilen her nok nærmere 1 million kroner og da kjenner jeg at jeg kunne hatt vel så lyst på en Porsche Macan 4 med 800 volts lading den her 400 så selv om den lader nå kjapt nok den bilen her for en del men det på en måte sånn, også der det holdt litt igjen, det ikke hovedproblemet med den bilen her jeg har testet å kjøre langt med den, og den går sånn cirka 46 mil fra 100% til 0 så du har reelt sånn rundt 40 mils rekkevidde VLTP 544 kilometer
ja.
Og greit, det var ikke 22 grader ute, og jeg kjørte i en del på motorvei for å liksom få litt, litt kilometer unna men min følelse at den bilen her hadde gitt ganske mye mer mening prismessig hvis den hadde et litt større batteri, så rekkevidden var litt bedre, spesielt på den M60-modellen som jo bruker mer strøm og som har heftigere hjul som standard og at man fikk litt bedre rekkevidde hadde hjulpet og kanskje vært litt reusere med interiørkvalitet.
Med luksusen, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Ja, det blir litt sånn at han kanskje... For det mye penger med nærmere 1 million for en bakhjulsdreven sedan. Men hvis den hadde hatt en super rekkevidde, så hadde det kanskje vært litt lettere å, ja, så, å svelge det på en måte.
Ja, Ref Mercedes da, som kommer med over 800 km rekkevidde på sin EQS, det... Fasongen på bilen har det så mye å si. De klasker jo til med et gigantisk batteri I den bilen. Vel jo den en del større enn den bilen her.
Det en annen klasse da.
Men jeg tipper at hvis du ser på rangen av elektriske biler fra BMW, iX1, iX2 og i5, i7, at de vil de nå jobbe med å lage batterier som bedre, mer energi, mer per liksom celle da, at du de ikke nødvendigvis øker størrelsen på batteriet og kanskje heller ikke de, at de øker vekten noe vesentlig, men at de klarer å putte mer juice I batteriet med den eksisterende størrelsen, at det kommer på en facelift, så jeg vil også tro at
det vil jeg gjøre.
Ja, jeg tror det at liksom, det lar litt vente på seg. Rekkevidden på den bilen her på papiret og helt ok, men det må den jo også være hvis folk skal gidde å betale for det.
Og... Det jo litt et resultat også av at BMW, hvis du sammenligner BMW og Mercedes, tilnærmingen til elbil helt totalt forskjellig. For Mercedes har jo dedikerte elbiler, konstruert fra grunnen av bare for å være det, mens BMW-ene multi-energiplattformer, så her får du jo både bensin og diesel og plug-in hybrid. Og alt du vil på denne i5-en, avhengig av litt av hvor I verden du befinner deg, men ja. Og det lider selvfølgelig rekkevidden litt under, og det kan jo også hende at de sliter litt med å putte inn så veldig mye større batteri med den teknologien som akkurat nå, eller som var da du utviklet denne bilen i den pakken dette da. Men det kommer.
Ja, det kommer, og det må komme, for det jo litt rart at BMW, som jo alltid har produsert, eller nesten alltid har produsert ganske sånn klasseledende biler, hvis du har sammenlignet akselerasjonstider på en C-klasse og en A4 og en 3-serie, så har BMW-en kommet godt ut, og herlige 600 motorer, effektive girkasser, ting har vært veldig bra. Nå det vel få tall på den bilen her som noe bedre enn hos konkurrentene. Man kan jo kanskje hevde at den ser bedre ut enn en EQE, det synes i hvert fall jeg.
Men, ja, og så kjøreopplevelsen veldig ulik. Oi, se hva vi møter her.
Oi, se her, en koselig gammel Jaguar, men
eldre herre,
han var minst dobbelt så gammel som bilen.
ja. Nei, det veldig ulik tilnærming også på kjørefølelse, og der klarer... Jeg har tenkt mye på hvordan denne i5-en å kjøre, blant annet med jeg testet den M60-en, og den, på den ene siden den ganske ulik forrige generasjon med fossil motor. Den mer direkte, føler jeg, i styring og alt sånt, mer sånn... Jeg synes den forrige 5-serien var mer en slags sånn krusebil. Den her litt mer sportslig på en måte, at den mer direkte i styringen. Gassresponsen naturligvis mye mer direkte. Fjæringen litt mer bestemt, og det jo sikkert å gjøre med at man må håndtere mye mer vekt for å fortsatt ha kontroll på karosseriet. Så forskjellen mot nå og før forskjellig, ganske stor, men samtidig jo BMW fortsatt veldig BMW sammenlignet med Mercedes EQE, da, som den direkte rivalen til denne bilen. Den jo mye softere og mykere i en slags standardutgave som dette enn det denne bilen vi kjører
Ja, det jeg enig i. Altså, EQE lenger unna en E-klasse enn i5 det vi forbinder med en 5-serie.
Ja, det vil jeg si. Men jeg savner på en måte den forrige 5-serien på visse områder. Og jeg skulle hatt veldig moro av å prøve en fossil versjon av nye 5-serier, og ikke bare disse i5-ene. For å se hvordan den oppfører seg.
Det jo litt interessant da, til 1 000 000 kroner så tipper jeg du kunne fått en 520 diesel med 2 liter 4'er, og hva det de har av motor for tiden? 195 hestekrefter, 200 hestekrefter?
Ja, noe sånt. Noe
vil du heller hatt det?
Ja, jeg vil, ja, det med stor sannsynlighet så tror jeg det.
Ja.
Hva med deg?
Ja, det er jo noe veldig riktig med å kjøre den bilen her med 340 hester. Og bakhjulsdrift og den elmotoren. Altså, det kjennes ikke feil ut hvis man drar ut og kjører. Jeg tror dette får bli et lite frempek på stasjonsvognen, for den kommer til å kjøre veldig likt, og det den alle bryr seg om. Sedanen blir litt eksentrisk. Jeg tror hvis de hadde dratt opp et skikkelig bra leasingtilbud på den bilen her, så kunne de nok sikkert kommet seg noe vei med salget. Men i og med at de jo i og for seg ikke har gjort det, at det blir litt for risky for folk å hoppe på en sånn bil, så det mye tryggere å vente til stasjonsvognen, og den kommer jo nå. Den jo rett rundt hjørnet, den allerede vist. De tok blant annet bilder av den i Norge, som var litt artig. I den samme fargen som den her, den litt sånn grønnblå-aktig.
Ja, spennende farge. Ja, ganske, litt annerledes.
Litt annerledes, ganske,
krever
ganske
kanskje, kult. Krever kanskje at bilen ganske ren for å forstå hvor kul fargen
Ja, hvis den blir litt møkkete, så ser den litt sånn grå ut.
Ja,
ja muligens. Men ja, det blir jo spennende, og så blir det jo ekstra interessant å se hva Audi kommer med når de først presenterer A6 e-tron. Det heller ikke lenge til. Den kommer i år, og vi får nok ganske snart vite en del mer om den. Jeg tipper det en bil de har en god del med rekkevidde på. Se på Q6 e-tron og Macan over 60 mils rekkevidde. Da gjenstår det å se hva den reelt sett blir når vi får den til Norge og får testet den. Men A6, som mer aerodynamisk, også bruker den PPE-plattformen som Q6 og Macan benytter. At det kommer til å sitte bra på et mer aerodynamisk karosseri, ja, det tror jeg.
Ja, den har ganske store forventninger til, men har vi hørt noe mer om hvordan det går? Nærmer den seg på et eller annet vis?
Ja da, den skal være ikke helt like rundt hjørnet. De har blant annet ikke presentert interiøret på bilen, så vidt jeg vet i alle fall, men at det har gått med USOV.
Der går det jo an å kanskje kikke litt på Q6 og tippe litt hvordan ting kan bli.
Ja, men samtidig, det kan også hende at de velger å ta det i en enda mer luksuriøs retning, at det på en måte blir mer design, flere designelementer som unikt for den bilen. Det blir dødsspennende å se. Den tipper jeg en god del folk som sikler på. At den blir noe rimeligere enn 5-serien, det tror jeg ikke. Så jeg tror i Norge så vil BMW slå Audi på pris, Så man må på en måte velge litt, vil du ha en I5 stasjonsvogn og akseptere at rekkevidden ikke sånn helt fantastisk, eller vil man ha den Audien og punge ut mer? Jeg tipper de skal se ganske godt betalt for. Ja.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kjører jeg litt på svingete veier her, og jeg liker det jeg opplever nå. Jeg synes det ganske god flow, både chassis, styringen fin, og gassresponsen god, og du kan liksom få litt sånn deilig sedan, sportsedan flyt ja. Gjennom her. Det er noe med å ikke sitte I en høy sub, altså de kan bli så innmari bra de bare vil, de subene, men det å liksom sitte lavt, sete på bånd selvfølgelig, må man jo alltid ha, så vidt man ser, jeg jo ikke lange karen heller, så vidt jeg ser over rattet, det helt perfekt. Da sitter du nede I bilen, du har litt mer følelse med veien og liksom føler litt mer på bakkekontakten, jeg synes dette ganske ordentlig faktisk. Men du, hva av sånn direkte rivaler da, til denne bilen? Det foreløpig det Mercedes EQE sedan som liksom den helt direkte konkurrenten.
Ja.
Og så finnes det kanskje ikke så mange mer, med mindre vi går til Kina, det jo noen sedaner da.
Ja, men vet vi noe særlig om de?
Nei, kanskje... Han vel Han. Den byen som størst kanskje, og så ja. Har vi den Nio, som jeg ikke alltid husker hva EL og ET men det en som heter EL eller ET6 vel, det ikke det, den sedanen?
Ja, så har du I og for seg Volkswagen ID7, ja. Men det blir jo prismessig et godt stykke unna når man begynner å se på utstyr og laste på, som man jo gjerne gjør med en stor tysk sedan.
Ja. Det ikke så mange rivaler, og det jo ikke sikkert. Jeg vet ikke om folk, de som vurderer og vil ha en sånn sedan, kanskje fordi de liker biltypen, ser de på både BMW og et kinesisk alternativ, eller?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei?
Nei, hvorfor skulle man egentlig det? Det når det prismessig blir så langt unna, og da vil jeg tro at nærmere, langt nærmere å se på Audi Q6. Folk jo glad I disse SUV-ene, og ikke minst Macan. Jeg snakket med min gode kollega Andreas Kjell, som har vært og kjørt Macan på lansering nå nylig.
Ja.
Og det vel sikkert en eller annen sperrefrist på kjøreinntrykk der, men han synes bakseteplassen var veldig brukbar til at det en såpass snau bil. Jeg så en Instagram-reel med noen som sutret om at det ikke var så bra plass, men vi har jo selv sittet bak I den bilen og følt at dette her stemmer.
Det veldig greit.
Det ganske greit, og det ganske stor flunk på den. Denne bilen her har jo ikke noe bagasje om foran I det hele tatt.
Nei.
Så det sånn, noen ting som lugger litt for BMW, samtidig som den har en del av de egenskapene man alltid har likt I 5-serier.
Ja.
Og 5-serier står jo en del ganske nært som liksom den typiske business-sedanen. Og da lurer jeg på hvilken 5-serier som din favoritt.
Gjennom alle tider?
Ja, du kan jo plukke ut de som du kjenner at det rykker litt ekstra når du tenker på.
Jeg veldig svak for E39, for det var den første BMW-en jeg kjøpte selv.
Åja, du eier den selv, ja.
Jeg og akkurat den versjonen av E39 som jeg hadde også, bortsett fra M5, vel den kanskje min favoritt. Det var en 528 manuell. 96-modell, som var en helt fantastisk bil. Og jeg mener jo også at akkurat den generasjonen BMW en av de, altså for sin tid har det vel knapt vært noen bedre biler noen gang, i forhold til hva det, altså interiørkvalitet, kompromisset mellom sport og komfort, som omtrent så optimalt du får det. Og den bilen var så luksur. En ting jeg elsket med den bilen, var at den var på en måte så påkostet og luksuriøs at når du liksom var ferdig på jobb om dagen, og så gikk du ut og liksom satt deg inn I bilen, og liksom støyen fra byen var rundt og alt sånt, og så lukket du igjen den døra, så ble det bare sånn helt stille inne I bilen.
Mm.
Det en ting jeg husker veldig godt med den, en ting som jeg likte godt. Så den, det en favoritt, men jeg liker alle. Ja, kanskje ikke den... Hva heter den 5-serie-generasjonen som kom I typ... Som overtok etter E60?
FT.
FT, ja. Den,
den jo helt konge.
Ja, den kanskje
jeg liker,
det.
Ja, jeg liker den veldig godt.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg synes den ser litt sånn kraftig og maskulin ut. Den ser litt sånn bøs ut på veien. Jeg synes den sånn, litt sånn kantete, kult utseende, men litt sånn rund foran. Spesielt med M-Sport og facelift, synes jeg den bilen fortsatt ser knallbra ut. Jeg så den her forleden og tenkte at det designet har holdt seg superbra. Kanskje ikke like bra som E60 som kom I 2003. Så det rart å tenke på at det over 20 år gammel bil nå.
Den har holdt seg veldig godt.
Ja, den, men det jo litt sånn at, og det tenkte vi kanskje litt med den bilen her også, at ok, det et helt nytt design, den ser litt, kanskje litt rar ut. At det egentlig helt riktig, at man skal begynne med at det litt sånn usikkerhet rundt dette riktig eller ikke. At det skal være litt kontroversielt, og det har jo BMW alltid vært god på, å ta det et godt skritt videre. Da 4-serien kom, når var det? 4 år siden, som coupé, og M3, M4 fulgte like etter med denne fronten som folk, ble helt gale av, og det var noen tuningfirma som skulle bygge om til vanlig grill, og man skulle styre I vei med å få dette riktig, da. Og nå det jo ingen som sitter og sier at den bilen ikke ser kul ut, det kanskje ikke direkte pen, men det jo noe med at det designet har modnes, og den ser mer riktig ut nå, da.
Ja, man vender seg til det. Og det jo ingen heller som har lyst til å kjøre rundt I en M3 med en ombygd front, så det ser ut som du kjører en 320D. Også.
Nei, altså det fikk jo den forrige 3-serien og M4 Coupé til å se ganske gammel ut, ganske kjapt. Og der nok kanskje BMW enda litt flinkere enn sine konkurrenter på en måte passe på at det det nye som det beste og det man vil ha. At man bare trenger litt tid på og modnes.
Og vende seg til det. Jeg synes også at BMW ofte litt sånn på kjøreinntrykken også. Når jeg tester biler, også BMW jeg eid, de har vært sånn at liksom de første dagene og sånn, så har jeg tenkt, ok, dette bra greier, dette liker vi og sånn. Og så, men så har tiden gått, og så har du kjørt det mer. Kanskje du som journalist har kanskje lånt og testet flere av samme type bil, og jo mer flere jeg kjører av de, jo bedre liker jeg de, og sånn har det vært med de BMW'ene jeg eid også. Jo lengre jeg når jeg har kjørt I hver dag over tid, og det har gått flere måneder sånn, blir bare mer og mer glad I hvordan de å bruke og leve med, og, og ikke minst kjøre som det viktigste. Så for i5-en sin del så har jeg planer om å rett og slett kjøre ganske mye i5 nå de neste årene, etter hvert som det kommer nye utgaver, og se om jeg blir kanskje jeg blir like glad I den som jeg var I forrige generasjon.
En ting som litt kult med den at tech-nivået høyt. Jeg har til og med fått lastet inn appen som gjør at jeg kan parkere bilen og styre den. Det jo mange biler som kan det. Men det funker bra hos BMW. Og hvis man gidder å sette seg inn I sånne ting, også det nye iDrive-systemet, og setter opp sånn som man liker det. Det mye sånn customization, og det synes jeg egentlig ganske velfungerende. Den har en fantastisk funksjon. Ja, nå kommer den igjen. Den har en fantastisk funksjon hvor du kan bare trykke på en knapp og så rygge bilen ut på samme måte som du kjørte inn, så den husker de siste, 50 meterne, eller kanskje enda mer nå, med tanke på kjøringen. Så hvis du for eksempel skal inn en sånn trang vei, og det veldig fiklet å komme ut, eller for eksempel hvis du kjører med snuten inn I innerst I et parkeringshus, hvor det veldig tuklete, så lenge ikke omgivelsen rundt har endret seg, så lenge ikke en bil har parkert foran deg, eller et eller annet sånt rart, så kan du bare trykke på en knapp og slippe rattet, og så styrer den på egen hånd. Det helt genialt.
Ja, det smart.
Ja, sammen med den, at den parkerer selv, det sånne ting som man tenker, det gimmick, det kommer jeg aldri til å gidde å bruke. Men det også fungerer veldig bra, og den bilen her jo, 5 meter lang. Og de tidlige systemene var sånn at det funket hvis man hadde veldig god, hvis man hadde mye plass på hver side. Nå tar man ta bilen og parkere seg selv, bare smetter inn I en luke. Det også veldig bra.
Ja, det lett fint.
Ja.
Men hva dine BMW-favoritter fra 5-serien?
Mm. Jeg veldig svak for E34, den som kom I 1988. Veldig ja. Sånn genuin BMW jeg hadde en. Som jeg av en eller annen grunn ikke ble så veldig glad
I. Og du hadde den, ja.
Ja, ja.
Hvilken motor da?
525 med sperretiff.
Ja, med 24-ventileren.
Yes. Ja, for den 12-ventileren var det ikke sånn kjempelenge. Det var, de kom ganske kjapt med en ny motor I de bilene.
Et par år.
Ja. Så først så fikk du den som 5-18. Nei, du fikk den som 520, 525 og 535 I. Alle med 600 motorer.
Ja, fra 1988, ja.
Og så droppet de 12 ventilerne. Det begynte å bli fryktelig gamle motorer på den tiden, og fikk 24 ventiler. Og da skjedde det mye. De bilene jo lette. Den bilen her veier visst nok 2,2 tonn. Jeg synes det hørtes nesten litt lite ut, men det vel kanskje på grunn av at den har kvittet seg med motoren foran sammenlignet med en M60, den elbilen vi sitter I nå. Men de E34-ene, det lette biler, og det lite sånn ting og tang, lite, så det ikke noen bil å sette på favorittsangen din og spille høyt. Det da må du bygge om stereoanlegget. Men den har en følelse over seg som minner om 3-serie, bare at bilen litt større, og det liker jeg veldig godt.
Ja, og det liksom på en måte den siste av de gamle generasjonene på sånn design og følelse. E39 ble jo veldig annerledes I utseende og på mange måter. Og for meg også nå I det siste, liksom, når jeg har sett på klassiske BMW-er som jeg kanskje har lyst til å kjøpe på Finn og sånn, følge med der, så det E34 jeg har hatt dilla på. En pen 525i med manuell kasse. Tror jeg hadde vært kult.
Mm, definitivt. Den egentlig helt ok med automat også, ja. Selv om det firetrinns.
I individuelle armelener på forsetene det mange som har.
Stemmer det, kaptein Soler, men det firetrinns på E34, husker jeg
faktisk. Ja, det må det være.
Ja, jeg lurer på det.
Ja, tror jeg tenker du på at, det var at den kunne ha fem?
Automat? Femtrinns ja. Automat?
Nei, det vet jeg ikke.
I alle fall, den nye 5-serien, den treffer på en god del punkter. Men den bommer litt også. Det blir veldig gøy å se om de får noe sving på salget av stasjonsvognen. Det den som gjelder. Den kommer med firehjulsdrift, som vi var inne på. Og det nok den jeg tipper de aller fleste ønsker. Samme som med ID7 stasjonsvogn. Ja, den funker med bakhjulsdrift. Men nordmenn flest blir litt usikre når det ikke firehjulsdrift inne I bildet. Det blir litt sånn gå mer og mer ja, den veien når det litt det. Dyrere biler.
De blir jo usikre nok bare fordi det ikke en SUV eller crossover, så ja, det blir jo veldig spennende å se både for i5 Touring og ID7 stasjonsvogn og andre stasjonsvogner som nå kommer som elbiler, om det faktisk når det har gått 3-4 år, var det noen som kjøpte disse bilene eller ikke? Jeg håper jo ja, vi jo tilhengere av lave biler med gode kjøregenskaper.
Mm.
Så og ikke minst litt mer sånn variasjon I bilparken, at ikke alle kjører en SUV som 4,6-4,8 meter lang og mørkegrå. Det
ja.
Jo kulere at det en og annen stasjonsvogn å se på veien.
Ja, så får vi se da om det faktisk blir noe salg. Jeg tipper de klarer å registrere litt.
Ja, ja.
I hvert fall hvis man får en litt attraktiv pris som gjør at man tenker, ja, ok, rekkevidden ikke fantastisk. Men I det minste så føler man at man får en del bil for pengene. Og det jo der det ligger å få BMWs del, om det gir mening for dem å selge de bilene I stort antall I Norge, om de vil ha de markedsandelene, eller om de tenker at de kan få mer betalt for de bilene et annet sted, og at man rett og slett da godtar at BMW som merker Norge ikke kommer tilbake til den storheten som har vært. Da. Og det gjelder jo egentlig også Mercedes og Audi, hvor mange biler skal de selge, og hvor hardt de villige til å trykke på for å dytte folk inn I bilene. Det blir spennende tider for disse premiemerkene, og spesielt når, ja, sånn som Hyundai som kommer da med 0,01% rente på riktig nok lagerbiler da. Men det kan hende at en del folk begynner å kikke litt andre steder og ser at nei, det faktisk greit å ikke kjøre en BMW, Audi eller Mercedes.
Ja, det kan skje. Det blir spennende å se.
Mm. Bra, det kommer selvfølgelig nye episoder av Mile til Mile, en podcast om bil senere. Da skal vi diskutere blant annet den nye Alfa Romeo, så følg med på det.
Ha det bra.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.